Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως σε τίτλους. Ορκίζεται σε 2 ώρες από τώρα υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Ιωάννης Σαρμάς, πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου, επικεφαλής της κυβέρνησης που θα οδηγήσει τη χώρα στις νέες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο έμπειρος διπλωμάτης Βασίλης Κασκαρέλης. Στο Εθνικής Άμυνας, επικρατέστερος ο Αλκιβιάδης Στεφανής. Στο Επικρατείας, ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και έγκριτος νομικός Βασίλης Κουρής. Και στο Υγείας, η καθηγήτρια πνευμονολογίας Αναστασία Κοτανίδου. Σε λίγο, όλα τα ονόματα και ρεπορτάζ από τον Γιώργο Λικουρέτζο.
Βγήκαν τα μαχαίρια στο ΣΥΡΙΖΑ για το Βατερλό στις εκλογές, λίγες ώρες πριν από την ομιλία Τσίπρα, σήμερα το απόγευμα στην Κεντρική Επιτροπή, και την πρώτη ουσιαστικά εσωκομματική μάχη για την ήττα με 21 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλαγές εν ώψη των δεύτερων εκλογών ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν επιβεβαιώνει, η Πόπη Τσαπανίδου, σενάρια ότι υπέβαλε παρέτηση από εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εισηγήσεις τελεχών για αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, Δημήτρης Βίτσας. Ο Τσίπρας έχει και αυτός ευθύνη για το κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα μείνει ή όχι στην ηγεσία, αλλά είναι μόλις 49 ετών, δήλωσε ο πρώην υπουργός, μετά τον Ανδρέα Ξανθό, που είχε δηλώσει ότι το θέμα της ηγεσίας δεν είναι ταμπού. Πήρωμα δόν κατά Παπαδημούλη που πρότεινε Επιτροπία Τσίπρα από Αχτσιόγλου, Χαρίτ και Ηλιόπουλο. Για ανοησίες μίλησε ο Νίκος Παπάς μετά τη Δούρου που χαρακτήρισε αειδιαστικές τις επίμαχες δηλώσεις. Χτύπησε και ο Ξηδάκης λέγοντας ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν οι πολίτες. Σε λίγο, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, ο Θοδωρός Δρίτσας.
Καμπανάκι Μητσοτάκη για το στίχημα της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στις νέες εκλογές και η χειρά τελεσίγραφα στους βουλευτές του. Η κάλπη είναι άδεια, όχι σε εφησυχασμό και αλαζονία, λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και εξαπολέει νέα βέλη κατά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιεί όσους γράφουν ήδη κουστούμια για τη νέα κυβέρνηση και όσους δεν κάνουν νέο προεκλογικό μαραθώνιο γιατί έχουν ήδη εξασφαλίσει την εκλογή τους. Προαναγγέλει rotation στο νέο υπουργικό αν κερδίσει τις εκλογές.
Νέα τρίπλα κρασιδιάρη για να ξεπεράσει τον σκόπελο του Αρίου Πάγου, δηλώνει ότι θα κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Αθήνας με συνασπισμό ανεξαρτήτων υπό την επωνυμία Έλληνες και επιτίθεται στην ελληνική λύση του Κυριακού Βελόπουλου και στο κόμμα Νίκη. Απάντηση από τον καθηγητή Νίκο Λιβιζάτο, ο Κασιδιάρης λέει επιχειρεί να καταστρατηγήσει τον μπλόκο του νέου νόμου, δεν νοείται συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων σε όλη τη χώρα.
Πιστωτικά θετικό γεγονός, κρίνει ο οίκος αξιολόγησης Moody's, το ενδεχόμενο να σχηματίσει ξανά κυβέρνηση μετά τις δεύτερες εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Προβλέπει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως στη χώρα μας. 1,5 δις πάνω από το στόχο τα φορολογικά έσοδα το πρώτο τετράμινο. Σε λίγο η Σύστα Βροπιαράκου θα μας πει τι σημαίνει για την Ελλάδα ο κόφτης στην αύξηση δαπανών που ζητούν για το 24 οι Βρυξέλλες. Ποια από τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί δεν θα χωρέσουν στο νέο προϋπολογισμό.
Καθαρίνει και η Ερντογάν στον δεύτερο γύρο της Κυριακής εναντί του Κίλις Ντάρογλου, προβλέπει νέα δημοσκόπηση στην Τουρκία. Εθνικιστική τόνη από Ερντογάν, η αντιπολίτευση παίρνει οδηγίες, λέει, από τους τρομοκράτες, εγώ από τον Αλλάχ. Προκαλεί, κάνοντας λόγο για αδέλφια μας από τη Δυτική Θράκη που είναι γνήσιοι η γη της Τουρκίας. Δίκοπο μαχαίρι στήριξε Κίλις Ντάρογλου από τον ακροδεξιό ΣΔΑΓ, απειλούν τώρα να τον εγκαταλείψουν οι Κούρδοι. Ανακοινώνουν σήμερα την απόφασή τους.
Οι μισθοφόροι της Βάγνερ αποσύρονται από την ισοπεδωμένη πόλη Μπαχμούτ στην Ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Πριγκόζιν, και παραδίδουν τις θέσεις τους στο ρωσικό στρατό. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι κατέριψε 36 ντρόουν κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων, η Μόσχα ότι κατέριψε 6 ουκρανικά ντρόουν στην Κριμαία. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι συνέλαβε Ουκρανούς σαμποτέρ που στόχευαν ρωσικούς πυρηνικούς σταθμούς.
Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο της βασίλισσας του rock and roll Τίνα Τάρνερ. Έφυγε από τη ζωή στα 83 της μετά από μακρά ασθένεια και μετά από μια θρυλική διαδρομή με δεκάδες βραβεία, εκατομμύρια δίσκους και τραγούδια που έγραψαν ιστορία. Όπως το What's Love Got to Do With It και βεβαίως Simply the Best. Γιατί ήταν απλά η καλύτερη.
Emotion. I don't wanna lose you.
Πραγματικά καταπληκτική τραγουδίστρια, μια τεράστια απώλεια Ελισάβετ, η Τίνα Τάρνερ που έφυγε από τη ζωή. Αλλά νομίζω ότι είσαι έτοιμη να πεις, εσύ πρέπει να το πεις αυτό, ως γνήσια από εδώ στη ΑΕΚ, ότι simply the best ήταν η ΑΕΚ.
Έτσι ακριβώς. Double λοιπόν για την ΑΕΚ. Μετά από 45 χρόνια, μετά τον τίτλο στη Super League, σήκωσε και το κύπελο μετά την καθαρή νίκη με 2-0 επί του ΠΑΟΚ στο μεγάλο τελικό στο Πανθεσσαλικό, αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 6ο λεπτό. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στη Νέα Φιλαδέλφια. Οριστικοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στο Champions League, Ολυμπιακός στο Europa League και ΠΑΟΚ Άρης στο Conference League.
Και στο μέτωπο του καιρού, ανοιξιάτικα ξεκίνησε η σημερινή ημέρα με ήλιο και 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Ωστόσο και σήμερα και τουλάχιστον στο τέλος του μήνα θα συνεχιστούν οι μεσημεριανές και απογευματινές βροχές και στο λεκανοπέδιο και σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττική, την Κυριακή, τα πιο έντονα φαινόμενα. Σε λίγο αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2. Σε δύο μέτωπα στρέφονται οι προβολείς. 4 το απόγευμα η ορκομοσία του νέου πρωθυπουργού, Ιωάννη Σαρμά. Και θα μάθουμε όλα τα ονόματα πια του νέου Υπηρεσιακού Υπουργικού Συμβουλίου. Και λίγη ώρα αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τα βλέμματα στον Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την συντριπτική ήττα του κόμματος με 21 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγει τα μαχαίρια. Προτείνω όμως, Ελισάβετ, να ξεκινήσουμε από την νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Ναι, μετράμε αντίστροφα. Είναι η κυβέρνηση που θα μας οδηγήσει στις νέες εκλογές στις 25 Ιουνίου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μαζί μας. Σε λίγη ώρα ορκίζεται λοιπόν υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Ιωάννης Σαρμάς και θα μάθουμε και τον πλήρη κατάλογο με τους υπουργούς που θα στελεχώσουν αυτή την κυβέρνηση, Γιώργο.
Ακριβώς, και οι οποίοι θα ορκιστούν αύριο, αλλά νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα, όπως είπατε, την ορκομοσία του κ. Σαρμά, του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της χώρας, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση προκειμένου να μάθουμε τα ονόματα. Θέλω να σημειώσω ότι παρά το γεγονός ότι πρόκειται για υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία έχει ως έργο την προκήρυξη και τη διεξαγωγή των εκλογών, οι υπουργοί, αν και υπηρεσιακοί, έχουν όλες τις αρμοδιότητες οι οποίες προβλέπονται από το Σύνταγμα. Είναι ένα θέμα βεβαίως αν και κατά πόσο θα προκύψει ανάγκη για να τις ασκήσουν, αλλά από εκεί και πέρα είναι μια κανονική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα έχουν ήδη αρχίσει και κυκλοφορούν τα ονόματα τα οποία προβάλλουν στο φαβορί για τις περισσότερες θέσεις του Υπουργείου.
Να ξεκινήσουμε από τα κρίσιμα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας.
Πολύ σωστά. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο πρέσβης επιτιμίου, ο κ. Βασίλης Κασκαρέλη, προβάλλεται αυτή τη στιγμή ως ο πιθανότερος Υπουργός Εξωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του κ. Σαρμά και ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ένας παλιός γνώριμος του Υπουργείου, ο πρώην αρχηγός, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος υπήρξε και υφυπουργός στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Κάνεις πολύ σωστά και το επισημαίνεις ότι είναι τα δύο κρισιμότερα Υπουργεία, δεδομένης των εκλογών στην Τουρκία.
Σωστά. Από τη Δευτέρα η Τουρκία θα έχει πρόεδρο και κυβέρνηση και θα πορεύεται κανονικά.
Και αυτό ήταν και ένα από τα αντικείμενα της χθεσινής σύντομης σύσκεψης υπό την πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεδομένου ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να σχηματιστεί, να υπάρξει κάποια μορφή συνεννόηση, με όλα τα κόμματα να διαμηνύουν, το λέγατε και χθες, Ελισάβετ, με τον Γιώργο, ότι τουλάχιστον στα κρίσιμα υπουργεία πρέπει να υπάρξουν υποψήφοι κοινής αποδοχής που να εγγυώνται αντιμετώπιση σε περίπτωση κρίσης άμεση.
Ακριβώς. Και επειδή ένα τέτοιο Υπουργείο είναι και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, φαίνεται ότι εκεί θα μείνει ο πτέρυγος, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, νυν υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, καθώς είναι ένα κρίσιμο Υπουργείο. Έχουμε μπει ήδη, είμαστε στην 25η του Μαΐου. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο. Ο Ιούνιος είναι μπροστά. Θα είναι ενδεχομένως ένας δύσκολος μήνας και εκεί απαιτείται και γνώση του αντικειμένου, αλλά και ευελιξία. Από εκεί και πέρα, Υπουργός Επικρατείας. Φαίνεται ότι θα είναι ο καθηγητής δημοσίου δικαίου της νομικής, ο κύριος Βασίλης Σκουρής, υπουργός εσωτερικών.
Ήταν και πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Και έχει ξαναδιατελέσει υπουργός εσωτερικών και το 89 και το 96 σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, με μεγάλη εμπειρία. Ναι.
Στη θέση της θα μείνει η υπηρεσιακή υπουργός εσωτερικών, η κυρία Καλλιόπη Σπανού, η οποία την είδαμε και τη Δευτέρα να επιδίδει μάλλον τα αποτελέσματα των εκλογών στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, προκειμένου να διεξάγει ξανά τις εκλογές. Υπουργός Υγείας, η καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας του ΕΚΠΑ, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου. Υπουργός Παιδείας, ο πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο κύριος Χρήστος Κίτας, ο οποίος
έχει και το βάρος των παρελαδικών εξετάσεων.
Έχει και το βάρος των παρελαδικών προφανώς. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το Υπουργείο, καθώς είχε περάσει από εκεί και πάλι με την ιδιότητα του υπηρεσιακού υπουργού το 2012. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο στρατηγός αναποστρατεία, ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, ο κύριος Χαράλαμπος Λαλούσης, Και υπουργός πολιτισμού θα είναι ο κύριος Γιώργος Κουμεντάκης. Μένουν κάποια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οικονομικών, Γιώργο, και... Υπουργείο Οικονομικών.
Περιμένουμε να δούμε, ακούστηκε χθες το όνομα του κυρίου Πελαγίδη,
σωστά, ναι,
που είναι ο υπηρεσιτής
της
Ελλάδος.
Ναι, ναι. Ναι.
Και μένει να δούμε αν εκεί θα είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο θα πάρει την κομβική επίσης θέση του Υπουργού Οικονομικών και... για την οποία χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι πρέπει και εκεί να είναι ένα ναι. πρόσωπο κοινής απολογής.
Ναι, ναι, ναι,
και υπουργός τουρισμού, μάλλον η Ιωάννα Δρέτα, που υπήρξε διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece, έμπειρη στον τομέα
τώρα,
του τουρισμού.
Τώρα, όλοι αυτοί οι υπουργοί, Γιώργο, αναμένεται να ορκιστούν αύριο.
Αναμένεται να ορκιστούν αύριο και αμέσως μετά, με μια πολύ λιτή έτσι, τελετή παράδοση παραλαβής από τους υπουργούς στα υπουργεία να αναλάβουν καθήκοντα. Θυμίζω ότι δεν θα έχουν υφυπουργούς, όπως όλα δείχνουν. Και από εκεί και πέρα, την Δευτέρα το βράδυ, πιθανότατα, αναμένουμε τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών.
Μήπως πάρει καμία ιδέα, αν κερδίσει τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα που φτιάχνει τη νέα κυβέρνηση, από τους υπηρεσιακούς. Κανένα όνομα που είναι καλό, με δεδομένο ότι έχει κάνει και οικουμενικές επιλογές του παρελθόν και από το ΠΑΣΟΚ και από ανεξάρτητους υποψηφίους. Και έχει πει πολλές φορές ότι το κριτήριό μου είναι ποιος είναι άξιος και όχι μόνο η κομματική προέλευση. Μήπως έχουμε καμιά ιδέα τέτοια. Τυχαία το λέω. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Λεκουρέζο. Θα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, είπαμε ένα μέτωπο σήμερα η ορκομοσία του νέου πρωθυπουργού και η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Το άλλο μέτωπο, το θερμό μέτωπο, ο Γιάννη Τσακίρη. Καλό μεσημέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν βγει κατά καλά τα μαχαίρια μετά τη συντριβή με 21 μονάδες στις εκλογές. Ξεκινά η Κεντρική Επιτροπή το απόγευμα με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να δούμε πρώτα τις πληροφορίες για το κλίμα και το τι θα πει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά να δούμε τα μέτωπα, τα θερμά μέτωπα.
Ναι, είναι μια, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, πολύ κρίσιμη συνεδρίαση. Ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται να εμφανιστεί ενωτικός, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτή τη στιγμή την πολυτέλεια ένα μήνα πριν τις εκλογές να αναλωθεί σε θέματα που συζητούνται κανονικά μετά τις εκλογές και πριν τις εκλογές, να μην βυθιστεί δηλαδή συνεσοσυντρέφεια. Βεβαίως θα προχωρήσει σε γενναία αυτοκριτική, παραδεχόμενος λάθη και αστοχίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και όχι μόνο. Θα αναφερθεί, θα φωτογραφίσει και λάθη που έγιναν και από στελέχη του κόμματος που δημιούργησαν, θόλωσαν ουσιαστικά το μήνυμα και δημιούργησαν πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ θα προσπαθήσει να προσδιορίσει με ξεκάθαρο τρόπο το διακύβευμα δίλημα των εκλογών που είναι φυσικά αυτό που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, το να μην δοθεί λευκή επιταγή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά δεν πρόκειται από ό,τι φαίνεται να ανεβάσει τους τόνους.
Εδώ θέλω να σταθούμε, Γιάννη, στο αφήγημα, γιατί μιλούσαμε προχθές με τον Γιώργο Τσίπρα, ο οποίος έλεγε ότι το αφήγημά μας θα είναι μη αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και το ρωτούσα, αυτό είναι το μη. Η πρότασή σας ποια θα είναι, όχι αυτοδυναμία. Και βλέπω τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίος μιλά σήμερα στο κόκκινο και έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Λέει ότι ένα κόμμα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι κόμμα διακυβέρνησης, κατεβαίνει σε εκλογές για να κυβερνήσει. Άρα, απέναντι στην κοινωνία και στο κόμμα, έχουμε υποχρέωση να πούμε ότι στόχος μας είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς μπορεί να το πει ο ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενος από μια ήττα 20 μονάδων. Ωστόσο, αυτό έχει μια λογική. Δηλαδή έχει, ότι δεν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα και να πει δεν θέλουν να κυβερνήσει τη Δημοκρατία. Πρέπει να προτείνει και λύση. Ποιος να κυβερνήσει.
Έχει Νίκο, είναι όπως το λες, αλλά καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να βγαίνουν πλέον, ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη της, να μιλούν για νίκη στις εκλογές. Αυτό εκεί που θα ρίξουν όλο το βάρος ουσιαστικά είναι στο να προβάλλουν το πρόγραμμά του. Θεωρούν ότι αυτό χάθηκε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Είστε από λάθη και αστοχίες, όπως ήταν για παράδειγμα αυτή του Γιώργη Κατρούνταλου, της Θεανός Φωτίου και άλλων στελεχών με δηλώσεις που ουσιαστικά αλλίωσαν την φυσιογνωμία του προγράμματος, είτε γιατί δεν είχαν τον χρόνο να αναδείξουν τις θετικές προτάσεις, το θετικό κομμάτι, το θετικό αφήγημα.
Άρα, Γιάννη, ένα θέμα είναι οι προσωπικές ευθύνες και αν θα κάνει κάποια αναφορά έμεση ή άμεση στο θέμα της ηγεσίας, που προφανώς για τώρα, αλλά μετά τις επόμενες εκλογές, αν ο ίδιος αποφασίσει ή κάποια στελέχη αποφασίσουν να το ανοίξουν. Το δεύτερο θέμα είναι τα αυτογκόλ, για να μην επαναληφθούν. Και το τρίτο θέμα είναι στρατηγική. Υπάρχει ένα τέταρτο θέμα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Αν θα υπάρξουν μικρές ή μεγάλες αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο. Μετά από σενάρια, ότι δεν ξέρω, Γιάννη, μάλλον είσαι σε ένα χώρο που έχει πάρα πολύ θόρυβο. Αν μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό, γιατί Παίρνω και μηνύματα από τους ακροατές του Real FM. Ωραία, ωραία. Το καταλαβαίνω. Κάνεις ρεπορτάζ. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν σενάρια τις τελευταίες ώρες για παρέτηση της Πόπης Τσαπανίδου από εκπρόσωπος του κόμματος, που δεν ευσταθούν.
Ναι, κυκλοφόρησε αυτή η φήμη, ήταν και σχετικά δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπήρχε ποτέ παρέτηση της Πόπης Τσαπανίδου από τη θέση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Και εγώ επικοινώνησα με την ίδια και αυτό που μου είπε είναι ότι έκανα το αυτονόητο μετά από μια τέτοια ήττα. Είπα ότι αν θέλετε να με αλλάξετε, εγώ είμαι στη διάθεση του κόμματος. Δεν υπάρχει γραπτή παρέτηση, δηλαδή υπάρχει συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπήρξε αποδοχή αυτής της φράσης της κυρίας Τσαπανίδου ότι αν θεωρείτε ότι έχω την ευθύνη με στη διάθεσή σας. Υπ' αυτή την έννοια μόνο ετέθη το θέμα. Τώρα η συζήτηση πάντως για αλλαγές στο επικοινωνικό επιτελείο υπάρχει.
Υπάρχει αυτή η συζήτηση.
Η ενίσχυση.
Ξέρουμε πολύ καλά και το έχουμε πει εδώ και δύο μέρες ότι σκοπεύουν να βάλουν μέσα στην Κουμουνδούρου εταιρεία επικοινωνιακή που θα χειριστεί ουσιαστικά όλη την προεκλογική εκστρατεία αλλά και την καμπάνια του κόμματος, οπότε θα αλλάξουν πολλά στο κομμάτι τουλάχιστον το επικοινωνιακό, ενώ σίγουρα θα βγουν μπροστά και άλλα στελέχη, τα προβεβλημένα στελέχη, νεαρά στελέχη, όπως είναι η Εφία Χτσιόγλου, όπως είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Αλέξης Καρίτσης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, οι οποίοι τώρα πλέον απαλλαγμένοι θα λέγαμε από τη μάχη του Σταυρού, μπορούν πλέον να δώσουν την κρίσιμη αυτή εκλογική μάχη για το ΣΥΡΙΖΑ που λαμβάνει πλέον χαρακτήρα επιβίωσης, Νίκο.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ, επειδή λέγαμε με τον Γιάννη για το αν τίθεται ή όχι θέμα ηγεσίας, μετά τον Ανδρέα Ξανθό που είχε πει, είχε δηλώσει χθες ότι το θέμα της ηγεσίας δεν είναι ταμπού, τη σκητάλη πήρε ο Δημήτρης Βίτσας, που θα έλεγα πάντως ότι είπε κάτι αυτονόητο να το ακούσουν προσεκτικά.
Ναι. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky και είπε ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει ευθύνη για αυτό το κακό εκλογικό αποτέλεσμα.
Και ότι ο ίδιος θα αποφασίσει αν θα μείνει όχι στην ηγεσία, επισημένοντας πάντως, το έχει ξαναπεί, ότι είναι μόλις 49 ετών. Για να τον ακούσω.
Ο Τσίπρας είναι πολύ νέος ακόμα, παρά το γεγονός ότι είναι 15 χρόνια πόσο είναι. Ναι. Είναι μόλις στα 49. Κάποιοι ξεκινάνε την πολιτική του σταδιοδρομία. Έχουμε ένα πρόεδρο του κόμματος που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Πήρε το κόμμα και το ανέβασε δραματικά, το έκανε κυβέρνηση. Έτσι το δραματικά πάει σε αυτό.
Εντυπωσιακά.
Εντυπωσιακά τέλος πάντων. Σαφέστατα και αυτός έχει ευθύνη για το κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έχει λόγο και για την επόμενη πορεία, πρώτο λόγο, δηλαδή αν θέλει να παραμείνει, αν θέλει να φύγει. Εγώ πιστεύω, κύριε Παυλόπουλε, ότι δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα.
Ένα θέμα λοιπόν είναι οι ευθύνες, η ηγεσία. Άλλο θέμα είναι αυτό το μέτωπο που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπαδημούλη, που πρότεινε ενός είδους επιτροπία του Αλέξη Τσίπρα από Αχτσιόγλου, Χαρίτση και Ηλιόπουλο. Είχαμε πολλές αντιδράσεις μετά την Ρένα Δούρου που χαρακτήρισε αειδιαστικές τις δηλώσεις Παπαδημούλη. Πήρε τη σκητάλη ο Νίκος Παπάς, Ελισάβετ.
Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος επεσήμανε ότι ο κόσμος τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ περιμένει σοβαρότητα και όχι ανοησίες. Δηλαδή, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά τις δηλώσεις του κ. Παπαδημούλη ανοησίες, μίλησε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.
Τώρα για τη δήλωση του Δημήτρη του Παπαδημούλη, νομίζω ότι θα έπρεπε κανένας να υπολογίσει ότι σε στιγμές δύσκολες για το κόμμα μας και την παράταξή μας, ο κόσμος που μας ψήφισε και σκέφτεται να μας ψηφίσει στις επερχόμενες εκλογές περιμένει σοβαρότητα και όχι ανοησίες.
Και επίσης αντιδράσεις, Ελισάβετ, προκάλεσε η αναφορά του κυρίου Ξηδάκη χθες το βράδυ στο Contra Channel στην Αναστασία Γιάμαλη, ότι περίπου οι ψηφοφόροι δεν ήξεραν τι ψήφισαν. Γι' αυτό κέρδισε η Νέα Δημοκρατία με 21 μονάδες.
Έριξε μεγάλο μέρος της ευθύνης για το αποτέλεσμα στους ψηφοφόρους και υπήρξε και αντίδραση, την οποία θα ακούσουμε
πρώην νωρίτερα. Πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Ξηδάκης και δημοσιογράφος.
Να ακούσουμε τη δήλωσή του για να πούμε μετά και την αντίδραση που είχαμε από τον Παύλο Μαρινάκη.
Η Νίκη Κεραμέως είναι η πρώτη σε ψήφους γυναίκα βουλεύτρια που θα είναι στην Βουλή που θα ορκιστεί την Κυριακή. Και έκανε μεταρρυθμίσεις στις οποίες τα παιδιά τουλάχιστον ήταν απέναντι. Κι όμως,
και
17-24, πρώτη δύναμη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό τώρα είναι πρώτον είτε γιατί δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι, είτε γιατί οι γονείς τους δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
Ό,τι και αυτό και είναι, τα νούμερα είναι νούμερα.
Ναι. Και το άλλο είναι ότι ίσως υπάρχει και ένα σύνδρομο σε ένα μέρος του πληθυσμού μέσα σε αυτή τη συσκότηση, την παραπληροφόρηση και την ομίχλη στα μυαλά. Ένα σύνδρομο, είμαστε θυρωρίτες νύχτας. Σύμπτωμα Στοκχόλμης.
Αυτή η δήλωση του κ. Ξηδάκη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος έγραψε: «Οι μόνοι που δεν έχουν καταλάβει τι ψήφισαν οι Ελληνίδες και Έλληνες είναι ο κ. Τσίπρας και η παρέα του. Και όσο συνεχίζουν να προσβάλλουν τους πολίτες, τόσο το 20% θα μοιάζει σύντομα με άπιαστο όνειρο. Τους αφήνουμε στη μιζέρια και στο μίσος τους, προς ό,τι δεν συμφωνεί με τις ιδεοληψίες τους». Έχουμε αντιδράσει όμως και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση Ξηδάκη. Μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα ο Κώστας Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι διαφωνεί κάθετα με τις απόψεις Ξηδάκη.
Και διαφωνώ πλήρως. Αν έχει δηλώσει κάτι τέτοιο, διαφωνώ πλήρως. Δεν φταίει ο λαός, δεν φταίει η λαϊκή ετοιμιγωρία για το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Ο κόσμος ψήφισε πολιτικά σχέδια, ψήφισε με βάση το δικό του συμφέρον και καλά έκανε. Εμείς πρέπει να σεβαστούμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Εγώ την σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
Σας τη διαβάζω μέσα σε εισαγωγικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία είτε δεν έχουν καταλάβει οι ίδιοι, είτε δεν έχουν καταλάβει οι γονείς τους.
Διαφωνώ πλήρως. Καθέτος, οριζοντίως ή καθέτος. Δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αν μπούμε στη διαδικασία αυτή της ανάλυσης του εκλογικού αποτελέσματος, νομίζω ότι χάνουμε την ουσία.
Πάμε ξανά στον Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, παρακολουθώντας την ενημέρωση μετά τις εκλογές, τίνω να συμφωνήσουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι θα πάμε στις δεύτερες κάλπες με το ερώτημα όχι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα είναι αντιπολίτευση. Διότι βλέπω να πρωταγωνιστούν τις συζητήσεις οι εσωκομματικές μαχαιριές και προβληματισμός στο ΣΥΡΙΖΑ για το Βατερλό και ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ, αν θα ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι εκείνο αξιωματική αντιπολίτευση. Και στο τέλος του κάθε πάνελ μιλάει για λίγο και ο εκλεγής βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Και νομίζω ότι εχθές και στη συνέντευξή του ο κύριος Μητσοτάκης φρόντισε να ρίξει λίγο λάδι σε αυτή την κουβέντα.
Ναι, αλλά το ισορρόπησε, γιατί τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης που θα ακούσουμε αποσπάσματα τώρα στον Α, ήταν, στον Αντώνη Ρόιτερ, ήταν για το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε πρώτα να ακούσουμε, για να κάνουμε γέφυρα, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Βολές και κατά των δύο και δηλητηριώδη βέλη κατά Ανδρουλάκη πάλι.
Και πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση απέτυχε. Όπως και αποτύχει ως κυβέρνηση, απέτυχε και ως αντιπολίτευση. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να παίξει αυτόν τον ρόλο, δεν το ξέρω. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και από αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη, άκουσα απίστευτες γενικότητες. Καμία εξειδίκευση, ένα πολύ επιδερμικό λόγο. Όπως έχω πει πολλές φορές, η εντύπωση που μου δίνει, εξακολουθεί να μου δίνει το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, είναι ότι θέλει να γυρίσει πίσω στις μεγάλες δόξες της δεκαετίας του 80, του ΠΑΣΟΚ του 80, μόνο που είμαστε στο 2023 και νομίζω ότι αυτού του είδους ο πολιτικός λόγος δεν έχει σημαντική αντανάκλαση στην κοινωνία. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12 μονάδες, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 2. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να υπάρχει μια ικανοποίηση για το διψήφιο ποσοστό. Δεν το λες, εφρία μου.
Δηλητηριώδη βέλη κατά ΠΑΣΟΚ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, πολλά και σημαντικά μηνύματα στο εσωτερικό του κόμματος εν ώψη των δεύτερων εκλογών από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος, ο φόβος στη Νέα Δημοκρατία, η έντονη ανησυχία ότι αν μπουν 7 ή 8 κόμματα η αυτοδυναμία και πέσει κάπως το ποσοστό από το 40%-41, δεν είναι δεδομένη η αυτοδυναμία ή θα έχει μια οριακή επικράτηση. 151 έδρες, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, διότι το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές, όπως και το προηγούμενο, καθορίζει τον πύχη της αυτοδυναμίας αναλόγως του ποσοστού, αντιστρόφως μάλλον ανάλογα, του ποσοστού που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα εκτός Βουλής. Έτσι, όσο περισσότερα κόμματα είναι εκτός Βουλής, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό τους, το οποίο στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής έφτασε στο 16%, τόσο χαμηλώνει ο πύχης της αυτοδυναμίας.
Να πούμε τέσσερις αριθμούς. Αν υποθέσουμε ότι, γιατί δεν ξέρουμε, πάει περισσότερο ή λιγότερο από το 40, κάτι η Νέα Δημοκρατία. Αν πάρει το ίδιο με 8 κόμματα, με 5 κόμματα, θα έχει 171 βουλευτές. Με 7 κόμματα, που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι η Νίκη και το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου μπορεί να μπουν στη Βουλή, τότε θα είναι ανάμεσα σε 160 και 165. Και με 8 κόμματα, αν μπει και ο Βαρουφάκης, πάει 151 βουλευτές.
Σωστά,
με το ίδιο ποσοστό.
Ναι, αναλόγως του ποσοστού που θα συγκεντρώσει τα κόμματα κάτω του 3%, είναι απολύτως έτσι. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε χθες να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και προς τους βουλευτές, από τους οποίους, όπως είπε, περιμένει να τρέξει και θα τους ελέγχει. Και
θα φτάσουμε εκεί, να ακούσουμε πρώτα το συγκεκριμένο κομμάτι ότι η κάλπη είναι άδεια και θα δούμε μετά τα μηνύματα, τα τελεσίγραφα θα έλεγα, στους βουλευτές. Πάμε να ακούσουμε.
έχω πει πολλές φορές, σε κάθε εκλογή η κάλπη είναι άδεια, πρέπει να ξαναγεμίσει με πολλά ψωλέ τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον οι πολίτες επιθυμούν να επανεπιβεβαιώσουν την απόφαση που ουσιαστικά πήραν στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί προφανώς είναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχει αυτοδυναμία την επόμενη μέρα, από το να μπλέκουμε ξανά σε περιπέτειες που θα μπορούσαν να προκύψουν αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, από τη στιγμή που και σήμερα ακόμα. Και σήμερα ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης λέει ευθέως ότι δεν θέλει εμένα για πρωθυπουργό. Mm-hmm. Το λέει ακόμα και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Άρα θα σας έλεγα ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα προέκυπτε από αυτήν την κάλπη, πρέπει να επανεπιβεβαιωθεί, αλλά σε συνθήκες όπου ο πύχης της αυτοδυναμίας είναι πολύ πιθανόν, λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να έχουμε περισσότερα κόμματα στην Βουλή, να ανέβει. Η απλή αναλογική κάει και, θα έλεγα, αυτό αναφλέχθηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Δεν την επιλέξαμε εμείς. Πρέπει δυστυχώς να ξαναψηφίσουμε. Κάντε το βήμα να ξαναψηφίσετε αυτούς που ψηφίσατε την προηγούμενη φορά.
Λοιπόν, πάμε στα τελεσίγραφα, στους βουλευτές, και να ξεκινήσουμε από εκείνους που ράβουν κουστούμια, θεωρώντας από τώρα ότι θα κρατήσουν το Υπουργείο ή θα γίνουν Υπουργοί, Γιώργο.
Ναι, ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να χρησιμοποιήσει και ένα μπασκετικό όρο, έναν αθλητικό όρο, τον όρο rotation, που έδειξε ότι θα υπάρξουν αλλαγές, ότι κανένας δεν μπορεί να έχει σίγουρη και δεδομένη τη θέση του ή το Υπουργείο το ίδιο το οποίο κατήχε. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης σε κάποια αναφορά του ότι είναι πιθανό κάποιος να πάρει κάποιο Υπουργείο, να μην μείνει εντελώς εκτός κυβέρνησης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι δεν βλέπει αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης ούτε τους σταυρούς, ούτε τις επιδόσεις τις οποίες είχαν οι βουλευτές του την προηγούμενη Κυριακή. Περιμένει να δει το αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου. Και επειδή έγινε πάρα πολλής λόγος γι' αυτό το τελεσίγραφο, έτσι ότι θα σας ελέγξω τι θα κάνετε και πόσο θα τρέξει ο καθένας και στις επόμενες εκλογές, να πούμε ότι καλώς κακώς λίγο πολύ είναι μετρήσιμα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η επίδοση την οποία θα καταγράψει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογικές περιφέρειες προφανώς θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί και στους υποψηφίους του κόμματος στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Από την άλλη, και η εκστρατεία, η καμπάνια που κάνει κάθε βουλευτής, η προσπάθειά του πλέον καταγράφεται μέσα από τα social media του ίδιου. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια του επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας για να ελέγξει.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Πάμε να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από την πρώτη δήλωση που έχει προκαλέσει και τις πιο πολλές συζητήσεις. Όταν τον ρωτάει ο Ντόνις Ρόιτερ τι έχει να πει για αυτούς που ράβουν κουστούμια, λέει: έχω πολύ καλές πληροφορίες. Μιλάω με τους περισσότερους ράφτες της Αθήνας. Για να τα ακούσουμε.
Άκουσα πάλι κάποιος, γι' αυτό σας ρωτάω, σε λογική του τύπου ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, κουστούμια ράβονται, πράγματα από υπουργεία δεν μαζεύονται. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θεωρούν ότι εκεί που τους αφήσαμε, εκεί θα τους ξαναβρούμε.
Έχω πληροφορίες, οφείλω να έχω πολύ καλές επαφές με όλους τους ράφτες της Αθήνας, για να γνωρίζω ποιος κάνει τέτοιες κινήσεις.
Έχουν ραφτεί νωρίτερα.
Κοιτάξτε, τι έχω πει για την επόμενη κυβέρνηση. Θα έχει πολλές περισσότερες γυναίκες. Αυτό είναι δεδομένο. Δεύτερον, ότι θα υπάρξει σημαντικότατο, να χρησιμοποιήσω μπασχετική έκφραση, rotation. Μπορεί να το εκλάβει κανείς. Όπως θέλει αυτό.
Αλλά αφού μιλάμε μπασκετικά,
η πιθανότητα συνέχισης σε ένα υπουργείο είναι περιορισμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να αναλάβει ένα άλλο υπουργείο.
Στο rotation ακριβώς αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που έρχονται από τον πάγκο, μπαίνουν στην ομάδα και υπάρχουν και εκείνοι που αλλάζουν θέσεις μέσα στην πεντάδα, ξέρετε.
Εσύ είπας. Εγώ δεν έκανα δομικό ανασχηματισμό στη διάρκεια της τετραετίας. Έκανα αλλαγές πιο σημειακές. Αυτή τη φορά προφανώς θα μιλάμε για μια άλλη κυβέρνηση από αυτήν την οποία είχαμε την προηγούμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
Και επίσης, για να κλείσουμε το κεφάλαιο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, μιλάει για μηχανισμό παρακολούθησης, αυτό που έλεγε πριν ο Γιώργος, ότι όσοι βουλευτές, επειδή έχουν εκλεγεί, δεν κάνουν έντονη προεκλογική εκστρατεία, θα μπουν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και δεν θα μπουν στη νέα κυβέρνηση.
Αν νομίζουν κάποια στελέχη μας ότι έβγαλαν την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους εκλεγόμενοι πολύ καλά με σταυρό και τώρα μπορούν να κάτσουν να απολαύσουν την εκλογική τους νίκη και να μην συνταχθούν με το συλλογικό αγώνα, θα τους περιμένει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση μετά τις εκλογές, εφόσον μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες. Και άλλα πολλοί που ήδη έχουν εκλεγεί βουλευτές πρέπει να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης της πολιτικής τους δραστηριότητας στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου. Θα σας το πω ακόμα πιο απλά. Πιο πολύ θα μετρήσει το τι έκανα σε αυτές τις εκλογές από το τι σειρά εκλογής είχαν στις προηγούμενες.
Να προσθέσουμε ότι είπε κατηγορηματικά όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα debate τέτα-τέτα με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν έχει νόημα. Και επίσης πήρε αποστάσεις από τη δήλωση ότι πάμε για 180 βουλευτές για να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Είπε ότι στόχος μου είναι να αλλάξει το Σύνταγμα με συνένεση και με άλλα κόμματα. Και να προσθέσω κλείνοντας ότι απόψε ο Νίκος Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του Αντένα φιλοξενεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη με τεράστιο ενδιαφέρον. Γιατί περιμένουν να ανοίξει τα χαρτιά του και για τις μετακλογικές συνεργασίες, για την αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα. Απόψε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κεντρικό δελτίο του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Την ίδια ώρα πρέπει να πούμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συνεχίζει να αναζητεί τρόπους για να κατέβει στις νέες εκλογές και το νέο τέχνασμα που φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει ανακανδύλι για να ξεπεράσει τον σκόπελο του Αρείου Πάγου θα είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας με συνασπισμό ανεξαρτήτων υπό την επωνυμία Έλληνες.
Έτσι λέει.
Έτσι λέει ο ίδιος. Μένει να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Άννα.
Έτσι λέει, δεν θα κατέβει ως κόμμα και εφόσον συγκεντρωθεί το 3% που το θεωρεί και αυτός πιθανό θα μπορεί να μπαίνει στην Βουλή. Πατάει βέβαια πάνω σε μια γνωμοδότηση του κυρίου Αλιβιζάτου, ο οποίος είχε δηλώσει κάτι τέτοιο, όπου ο ίδιος βέβαια ο κύριος Αλιβιζάτος έρχεται σήμερα και ακυρώνει τον Κασιδιάρη, λέγοντας ότι δεν νοείται συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται στην πραγματικότητα για πολιτικό κόμμα. Είναι μια προφανής προσπάθεια να καταστραγηθούν οι απαγορευτικές ρυθμίσεις του πρόσφατου νόμου.
Προσπαθεί ο Κασιδιάρης να πατήσει σε αυτό το ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα γιατί δεν διαθέτει ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Και δεν επιχορηγείται. Δεν είναι όμως αυτές οι προϋποθέσεις. Δεν είναι μόνο αυτές οι προϋποθέσεις για ένα κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγα η Ελισάβετ, πάλι έχουμε την ίδια διαδικασία στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος έχει τον τελευταίο λόγο που θα κρίνει αν όντως μπορεί να περάσει αυτό το τέχνασμα του Κασιδιάρη ή όχι.
Πάντως αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα, να θα περάσουν από την βάσανα του Αρείου Πάγου ξανά.
Φυσικά. Φυσικά η ίδια διαδικασία ακριβώς που ακολουθήθηκε στις προηγούμενες εκλογές θα ακολουθηθεί και τώρα. Από τη στιγμή δηλαδή που θα διαλυθεί η Βουλή και θα προκηρυχθούν οι εκλογές, αρχίζουν και μετράνε πάλι οι προθεσμίες. Πάλι οι προθεσμίες για σήμα, όνομα και περιεχόμενο βέβαια και επί της ουσίας τι πρεσβεύουν το κάθε κόμμα.
Πάντως, Άννα, να σημειώσω ότι επειδή κάνει αναφορές ο Κασιδιάρης, ο Ξαυγίτης Έγκλειστος, μην το ξεχνούμε αυτό, στη γνωμοδότηση Αλιβιζάτου. Είναι σαφέστατη η απάντηση του Νίκου Αλιβιζάτου. Ότι ακριβώς, δεν νοείται συνδυασμός υποψηφίων, πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα, άρα προσπαθεί με έναν τρόπο να καταστρατηγήσει την πρόσφατη ρύθμιση. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο.
Μόνο και μόνο από το πρώτο βήμα, Νίκο, δηλαδή την κατάθεση στον Άριο Πάγο σήματος, ονόματος, εκεί κάπως το ονομάζεις, κάπως το λες, δηλαδή δεν μπορεί, δεν είναι κάτι, δεν είναι ανεξάρτητη σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, είναι κάτω από μία ομπρέλα. Άρα, τι συζητάμε τώρα.
Και επίσης είναι χαρακτηριστικό, ναι, ακριβώς Άννα, είναι χαρακτηριστικό ότι βάλει ο Κασιδιάρης κατά του κόμματος Νίκη, λέγοντας ότι περίπου το φτιάξανε για να πάρει το δικό του κοινό, πριμοδότησαν τι ώρα έπαιζε το 45 λεπτό
και
του
κόμματος,
και κατά Αβελόπουλου. Ναι, είναι χαρακτηριστικό.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη, την ώρα, Ελισάβετ, που έχουμε γενικά μαχαιριές στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ Νίκης και Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου.
Αφορμή αποτέλεσε εδώ η αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου εδώ στο Real FM και ο χαρακτηρισμός για το κόμμα Νίκη ότι είναι υποκομματίδιο το οποίο ουσιαστικά, όπως είπες, έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, λέει ο κ. Βελόπουλος, για να ανακόψει την πορεία της Ελληνικής Λύσης. Και απάντηση από την Νίκη, που λέει να φέρει στη δημοσιότητα ο κ. Βελόπουλος τα στοιχεία του, τα οποία είμαστε βέβαιοι ότι συναγωνίζονται σε γνησιότητα τα χειρόγραφα του Ίσου που εμπορευόταν από το τηλεκατάστημά του.
Και αυτή τη φορά, αν πάρουν το πράσινο φως από τον Άριο Πάγο, που δεν βλέπουμε λόγο γιατί ήταν θέμα ονομασίας και την αλλάζουν, θα έχουμε και κόμμα Μπογδάνου Μφιετζόγλου, που φαίνεται ότι θα ονομάζεται Πατριωτική Δύναμη, και κόμμα Αφροδίτης Λατινοπούλου, που ονόμασε την παράταξή της Φωνή Λογικής. Άρα παίρνει φωτιά και ο χώρος δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2, μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο Σύσταυρο Πιεράκου, να δούμε τι σημαίνει η Ελισάβετ, αυτός ο κόφτης στην αύξηση δαπανών που ζητούν για το 24 οι Βρυξέλλες για τη χώρα μας, αν δηλαδή κάποια από τα μέτρα ή πολλά που έχουν εξαγγελθεί δεν θα χωρέσουν στο νέο προϋπολογισμό. Και ακόμα.
Σύνδεση με την Βαναστέλου, γιατί εκεί έχουμε και τουρκικές εκλογές. Κοντός ψαλμός Αλληλούια, δείχνουν σίγουρη νίκη του Ερντογάν στον δεύτερο γύρο, την ώρα που ο Ερντογάν καταφεύγει και πάλι σε εθνικιστικούς τόνους, ενώ ο Κιλιτζάρογλου ψάχνει να δει τι θα γίνει με τους συμμάχους του.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελέκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Υπάρχει άρωμα άνοιξη σήμερα για να μην γκρινιάζουμε,
Ελισάβετ. Υπήρχε, καταρχήν, το πρωί θες να πεις μάλλον.
Έχει ανέβει η θερμοκρασία. Είναι 26-27 το μεσημέρι, το πρωί είναι προς το καλοκαίρι. Αλλά το κακό είναι ότι από το μεσημέρι και μετά γυρίζουμε στο φθινόπωρο.
Είμαστε δύο εποχές
ενία. Κάθε μέρα, συννεφιά, μπόρα, και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει σε λίγο ότι όσο βλέπει θα συνεχιστεί.
Έτσι,
αυτό. Δηλαδή πιάνει και Ιούνιο. Για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε δύο καυτά μέτωπα τώρα. Το ένα είναι η οικονομία, το άλλο είναι η Τουρκία. Πριν πάμε στη Βαναστέλου και τις τουρκικές εκλογές της Κυριακής, έχουμε εξελίξεις. Στη Σύσταυρο Πιεράκου, Σύση, καλό απόγευμα. Διότι έχουμε καλά λόγια από την Moody's για τη χώρα μας και για τη μείωση του χρέους και από τον Economist, αύξηση των φορολογικών εσόδων και το μεγάλο ερώτημα που θα μας απαντήσει στη συνέχεια, τι σημαίνει αυτό που ακούσαμε από τις Βρυξέλλες, ότι μπαίνει φρένο, κόφτης στις πρωτογενείς δαπάνες, στις δαπάνες της χώρας δηλαδή, από το 24. Και το μεγάλο ερώτημα είναι αυτά που μας υπόσχονται τα κόμματα θα μπορέσουν να υλοποιηθούν ή όχι, θα σκοντάψουν στον κόφτη Βρυξελών. Ξεκινάμε από τα καλά νέα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Νίκο, καλό μεσημέρι από τα καλά νέα. Η Moody's με έκθεσή της εκφιάζει τη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας την εντυπωσιακή, όπως θα τη χαρακτηρίζει, μείωση του χρέους. Σημειώνει μάλιστα ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από το ιταλικό. Ο οίκος αξιολόγησης, που γενικώς είναι συντηρητικός μέχρι τώρα στις αναφορές που έκανε για την Ελλάδα, προβλέπει ότι η χώρα μας θα καταγράψει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις χρέους παγκοσμίως, με το βάρος του χρέους της γενικής κυβέρνησης να μειώνεται σε λιγότερο από 150% του ΑΕΠ έως το 2025, από 171% περίπου που ήταν στα τέλη του 2022. Βέβαια, αναγνωρίζει ότι ο δείκτης του χρέους θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης όσον αφορά το δημόσιο χρέος, ένα στοιχείο που δεν επιτρέπει εφησυχασμό, αλλά τονίζει ότι η επιβάρυνση αυτή του χρέους έχει γίνει σημαντικά πιο βιώσιμη χάρη στους πολύ ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής των δανείων της Ευρωζώνης και στην εκτεταμένη ελάφρυνση που παρήχαν οι πιστωτές από το 2017. Μάλιστα, χαρακτηρίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ως πιστωτικά θετικό για τη χώρα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην φυστάμενη οικονομική και δημοσιονομική πολιτική. Στο ίδιο κλίμα και ο Economist τονίζει ότι ο Πρωθυπουργός αξίζει αυτά τα 4 χρόνια που πρόκειται να κερδίσει και επικεντρώνεται και εδώ στην οικονομία. Τονίζει ότι έχει γίνει μια σειρά από επικερδείς ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι το επίτευγμα του Μητσοτάκη και γι' αυτό τονίζεται ότι αξίζει τα 4 χρόνια που πρόκειται να κερδίσει. Αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός μείωσε τον πληθωρισμό, αύξησε την ανάπτυξη, τονίζοντας ότι πέρυσι η ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν σχεδόν διπλάσια του μεσόωρου της Ευρωζώνης και προβλέπεται ακόμα μια καλή χρονιά φέτος. Αυτά λοιπόν είναι τα καλά
τώρα,
νέα.
Τώρα πάμε και στο ράλι των φορολογικών εσόδων που συνεχίζεται. Με αποτέλεσμα να είμαστε πάνω από τους στόχους.
Και αυτό είναι ένα καλό νέο. Αυτά είναι τα οριστικά στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Είχαμε μια πρώτη εικόνα από τα προσωρινά. 1,5 δις ευρώ παραπάνω από το στόχο ήταν τα φορολογικά έσοδα, Νίκο, το πρώτο τετράμινο του έτους, στα 17,8 δις ευρώ. Πολύ σημαντική αύξηση. Ένα μέρος από αυτές, περίπου 470 εκατομμύρια, προήλθε από την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, αλλά το υπόλοιπο μέρος προέρχεται από την πολύ καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Φαίνεται ότι τόσο οι φορολογούμενοι όσο και οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται με συνέπεια στην ικανότητά τους, στη φορολογική τους ικανότητα, ενώ πολύ καλά όπως είναι αναμενόμενο λόγω και της ακρίβειας, πηγαίνουν τα έσοδα από το ΦΠΑ.
Όσο υπάρχουν δουλειές, όσο κινείται η αγορά, όσο υπάρχουν χρήματα στο ταμείο. Τώρα, πρακτικά, για να το δούμε αυτό σε αριθμούς στην καθημερινότητά μας, αν συνεχιστεί έτσι αυτό το ράλι των εισόδων και δεν ανέβουν μετά το φθινόπωρο οι τιμές της ενέργειας, μπορεί και να περισσέψουν στα ταμεία για επιπλέον παροχές 2,5 δις. Το ερώτημα είναι, από το 24 και μετά τι γίνεται, Σύση? Αυτό το συζητούμε πολύ καιρό πριν και το συζητούμε όταν δεν το συζητούσε κανένας άλλος, ότι έρχεται από το 24 και παρακολουθούμε αυτή την έντονη συζήτηση στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες, ένας κόφτης στις κρατικές δαπάνες. Εκεί λοιπόν στην Ελλάδα μπαίνει κόφτης 2,6% στην αύξηση των δαπανών.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό? Πόσα χρήματα θα περισσέψουν για παροχές και αν χωράνε σε αυτό το κορσέ οι προεκλογικές εξαγγελίες?
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, Νίκο, ότι για το 2023, εφόσον υπάρξει ποσό που απομείνει, θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει. Και σου λέω ότι εφόσον έχουμε την συνεχίσει, βγάλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και είναι η Νέα Δημοκρατία, το πιο πιθανό σενάριο, το μέτρο που θα επανελευθεί είναι η χορήγηση, το λέμε από τώρα, ενός market pass.
Και αυξημένου ίσως, πάνω από 600 εκατομμύρια.
Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πούμε, να αναλάβουμε λοιπόν την ευθύνη, ναι, και να το πούμε.
Έτσι.
Από το 2024 όμως και μετά τα πράγματα αλλάζουν και επιστρέφουμε σε ένα καθεστώς πιο σφιχτό, σε μια δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς δεν θα υπάρχει και ρήτρα διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό το 2,6%? Σημαίνει ότι τα μέτρα που έχει δεσμευτεί να λάβει η κυβέρνηση που είχαμε ως τώρα. Λοιπόν, για τις συντάξεις και το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων θα εφαρμοστούν κανονικά.
Χωράνε γιατί λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο.
Αυτά χωράνε. Δεν χωράει όμως τίποτα παραπάνω. Γιατί αυτά τα μέτρα αντιστοιχούν περίπου στο 2,4%, 2,6% η οροφή των δαπανών που θέτει η Κομισιόν. Οπότε μέχρι εκεί φτάνουμε.
Συντάξεις, μισθολόγιο.
Ακριβώς. Δεν θα είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να υπάρξει οποιοδήποτε νέος κύκλος παροχών με τα σημερινά δεδομένα. Εκτός, και βάζω ένα αστεράκι, αν στη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο για τους δημοσιονομικούς κανόνες του προγράμματος σταθερότητας υπάρξει κάποια μικρή αλλαγή. Με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή όμως τώρα, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Οπότε,
αυτό είναι και ένα δεδομένο σαν να τα ακούω στην δεύτερη προεκλογική μάχη που θα δοθεί από την ερχόμενη εβδομάδα, με κόμματα να λένε σε άλλα κόμματα τάζεται 5, 10, 80, δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια, πώς θα βγει αυτό αφού θα έχουμε αυτό το πλαφόν, αυτή
ακριβώς
την οροφή.
Αυτό θέλω να πω, ότι από την ανάλυση λοιπόν αυτών στοιχείων προκύπτει ότι η εξαγγελία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και που υπήρχε διαμάχη μεταξύ των στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών και των αντίστοιχων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
πέφτουν σε τείχο Βρυξελών.
Ακριβώς, ότι δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πέρα από κάποια περιορισμένα. Όσα αντιστοιχούν λοιπόν σε αυτό, στο 2,6% του ΕΠ. Τίποτα παραπάνω.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που θα συζητήσουμε πολύ στην προεκλογική περίοδο που ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα. Σύσταυρο Βιεράκου, σε ευχαριστούμε.
Στην Κωνσταντινούπολη θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί μετράμε τρεις ημέρες για τις τουρκικές εκλογές και νέα δημοσκόπηση δείχνει καθαρή νίκη του Ερντογάν στο δεύτερο γύρο έναντι του Κιλιτσντάρογλου. Ωστόσο, ο Βαναστέλου, ο Τούρκος πρόεδρος, για ακόμη μία φορά ανεβάζει τους εθνικιστικούς τόνους και εξαπολύει νέα σφοδρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης.
Πάμε να δούμε πρώτη δημοσκόπηση,
Ναι, ναι, ξεκινάμε από τη δημοσκόπηση, Βάνα.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Καθαρή νίκη λοιπόν Ερντογάν στο δεύτερο γύρο με μία τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Κόντα, παρόλο που απαγορεύονται οι δημοσκόπηση τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, δείχνει ότι ο Ερντογάν θα επικρατήσει με 52,7% έναντι 47,3% του Κεμάλ Κιλιτσάρογλου. Τώρα, νίκη του Ερντογάν βλέπει και ο Υπουργός Εσωτερικών Σοηλού, να πούμε, ο οποίος δήλωσε ότι τη Δευτέρα το πρωί, 29 Μαΐου δηλαδή, θα κάνουμε την προσευχή των ευχαριστειών στην Αγία Σοφία. Τώρα, σε αυτό το κλίμα, όπως είπατε, ο Ερντογάν κλιμακώνει με τον αέρα του νικητή, βέβαια, και τα πρόσφατα εθνικιστικά αφηγήματά του για τα αδέρφια τους από τη Δυτική Θράκη, τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια, που δεν είναι μετανάστες αλλά γνήσιοι γη της Τουρκίας, κλιμακώνει τις επιθέσεις του. εναντίον του Κιλιστάροβλου, κατηγορώντας τον ότι συνωμοτεί με τους Κούρδους του PKK και τους Γκυλενιστές. Και από την πλευρά της αντιπολίτευσης τώρα, με την πλάτη στον τοίχο είναι ο
Πριν πάμε στην αντιπολίτευση, Ιβάνα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Τούρκο πρόεδρο και θα έρθουμε με τις εξελίξεις στην συμμαχία της αντιπολίτευσης.
Ανεβάζει πολύ τους τόνους ο Ερντογάν.
Αυτή τη αντιπολίτευση παίρνουν οδηγίες από τους τρομοκράτες που είναι στο όρος Καντήλ. Από τους τρομοκράτες. Ενώ εμείς παίρνουμε οδηγίες από τον Θεό και από τον λαό μας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μέχρι σήμερα έτσι κάναμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Σε όσους θέλουν να παραδώσουν την οικονομία της χώρας μας στους τοκογλύφους του Λονδίνου και στους τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο λαός μας τους απάντησε και τους είπε «Άντε από εδώ, να φύγετε». Όταν ήμουν πρωθυπουργός, κάποια στιγμή τα συναλλαγματικά μας αποθέματα τα είχαμε φτάσει μέχρι και στα 135 δισεκατομμύρια δολάρια. Αν θέλει ο Θεός, θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, διότι είμαστε αποφασισμένοι.
Και δεν έχει μόνο αυτά. Βλέπω Βάνα και Ελισάβετ ότι έχει επιτεθεί πάλι στη Δύση στην ομιλία του στην Άγκυρα με τα εξώφυλλα που τον χτυπούν. Έχει επιτεθεί στους δημάρχους, τον Ιμάμογλου και τον Γιαβά Σάγκυρα της Κωνσταντινούπολης. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να τους θάψουμε στην κάλπη την Κυριακή. Και λένε, επειδή τον λένε δικτάτορα, ότι αυτά είναι ανοησίες. Δεν μπορεί ένας δικτάτορας να πάει στο δεύτερο γύρο. Αν ήθελα, θα τελείωνα τη δουλειά από τον πρώτο γύρο, αν ήμουν δικτάτορας.
Αυτά για τον Ερντογάν, αλλά την ίδια ώρα έχει ένα μεγάλο πονοκέφαλο να αντιμετωπίσει η άλλη πλευρά, ο Κιλιστάρογλου, και αυτό ακούει στο όνομα Κούρδη, γιατί δεν ξέρει τι στάση θα κρατήσουν. Σήμερα αποφασίζουν.
Ναι, είναι μεγάλος πονοκέφαλος, όπως είπες, γιατί οι Κούρδοι απειλούν να τον εγκαταλείψουν. Σήμερα το απόγευμα θα ξέρουμε αν θα το στήριξουν ή όχι. Γιατί οι Αξενέρ με έναν άλλον Τούρκο εθνικιστή έχουν υπογράψει ένα πρωτόκολλο που προβλέπει πως θα μπορούν να μείνουν φυλακισμένοι και δεν θα βγουν από τη φυλακή, όπως δεσμεύτηκε προεκλογικά ο Κιλιστάρογλου, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι που συνδέονται με την τρομοκρατία, κυρίως σε περιοχές της νότιο-ανατολικής Τουρκίας. Κάτι που θύμωσε πάρα πολύ και ξεξήκωσε τους Κούρδους, αλλά και η στάση του Κιλιστάρογλου να συμμαχήσει με τον Ουμίτ Οσντάγ, επίσης εθνικιστή, ο οποίος είναι εταίρος του Σινάν Ογάν. Τώρα,
πρόσεξε, ο Οσντάγ είναι ηγέτης Βάνα του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος Ζαφέρ. Και αυτό που είπαν μαζί με τον Κιλιστάρογλου είχε εξοργήσει τους Κούρδους ότι συμφωνήσαμε. Ακριβώς. Ότι συμφωνήσαμε να στείλουμε τους μετανάστες στην Τουρκία πίσω στις πατρίδες τους μέσα σε ένα χρόνο και να καταπολεμήσουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Επομένως, το θεωρούν κόκκινο πανί αυτή τη συμφωνία οι Κούρδοι. Και αν εγκαταλείψουν τον Κιλιστάρογλου, οι Κούρδοι, το HDP στις δημοσκοπήσεις έχει 10%. Θα πέσει πολύ πιο χαμηλά από το 47% που έχει τώρα.
Ακριβώς, είναι ένα μεγάλο ποσοστό και επίσης δεν ξέρει τι θα ψηφίσει τελικά και η νεολαία. Γι' αυτό και το βράδυ ο Κιλιστάρογλου έκανε μία έκκληση στη νεολαία και στα περίπου 5 εκατομμύρια νέους ψηφοφόρους να ξαναπάνε την Κυριακή να τον ψηφίσουν και βλέποντας και κάνοντας.
Βάνα Στέλνου, σε ευχαριστούμε και όλα αυτά, Ελισάβετ, στον απόϊχο των δηλώσεων που λέγατε χθες με τη Βάνα του Χουλουσία Καρ. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, διότι αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, δείχνει και τι θα αντιμετωπίσει με κυβέρνηση Ερντογάν την επόμενη μέρα ή όποια κυβέρνηση κερδίσει εδώ τις εκλογές.
Φαίνεται ότι
διότι
δεν αλλάζει τίποτα.
Οι Τούρκοι δεν αλλάζουν. Ο Ακάρ το ίδιο τροπάριο, με διαμοιρασμό στην εκμετάλλευση του πλούτου του Αιγαίου, δεν θα επιτρέψουμε τελεσμένα, όλα στο τραπέζι. Είναι χαρακτηριστικό, αναφορές στην γαλάζια πατρίδα. Επομένως, είναι σαφές, γι' αυτό και λέει κάθε μέρα ο κ. Μητσοτάκης, δεν είμαι αφελής, ότι όποια και αν είναι η νέα ελληνική κυβέρνηση, την ίδια Τουρκία σε χαμηλότερους τόνους, αλλά στην ουσία θα έχει να αντιμετωπίσει. Για να ακούσουμε Χουλουσία Καρ.
Εμείς ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία με διάλογο, με συναντήσεις με ειρηνικές μεθόδους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ειρήνης και ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Να μοιραστούμε με δίκαιο τρόπο τον πλούτο και οι δύο πλευρές να ζήσουν με ευημερία και χαρά. Αυτή είναι η ευχή και επιθυμία μας. Το επαναλαμβάνουμε. Αυτό όμως μην το δείτε ως αδυναμία μας. Δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε να καταπατηθούν τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο. Και αυτό μην το δείτε ως απειλή.
Συμβαίνει τώρα.
Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Ρετέο στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση της Εύα Σκαϊλή. Τι έχει συμβεί, Βαγγέλη?
Χωρίς λειτουργικό βραχιολάκι θα είναι από σήμερα η Εύα Καηλή, μετά από σχετική απόφαση που ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αγγελίας, δεν συντρέχει πλέον λόγος για να είναι στην ηλεκτρονική επιτήρηση η Εύα Καηλή. Θα μπορεί να είναι ελεύθερη, ωστόσο θα υπάρχουν κάποιοι περιοριστικοί όροι, προφανώς να δίνει το στίγμα της στις αρχές και να μην εγκαταλείψει τη χώρα, αλλά από σήμερα και μετά η Εύα Καηλή θα μπορεί πλέον να κυκλοφορεί ελεύθερη.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Επιστρέφουμε εδώ, είναι μαζί μας στο στούντιο Θεοδός Σπάνου. Καλό απόγευμα, Θεοδός. Καταρχήν να πούμε για αυτή την τρομακτική οικογενειακή τραγωδία με τον πατέρα που σκότωσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του 8χρονου παιδιού του και αυτοκτόνησε. Και το παιδί έχει τραυματιστεί από τα σκάγια.
Είναι σε καλύτερη κατάσταση.
Ακριβώς. Και βλέπω ότι οι γιατροί θα προσπαθήσουν σήμερα να τον αποσωληνώσουν. Είναι διασωληνωμένο στην εντατική.
Είναι διασωληνωμένο.
8 ετών αμαία έζησε τη δολοφονία, έζησε την αυτοκτονία και ήταν 5 ώρες.
Και το πιο σοβαρό από όλα που αντιμετώπιζε στην υγεία του το παιδί είναι ότι έχει σκάγια ψηλά και στον και εσωτερικά στην μύτη του και εκεί
τραγικό.
Ήταν οι προσπάθειες των γιατρών να καταφέρουν να τα αφαιρέσουν. Φαίνεται ότι όλα έχουν πάει.
Ότι έμεινε 5 ώρες στον τόπο του εγκλήματος και τελικά βρέθηκε στην αγκαλιά της δολοφονημένης μητέρας του.
Και φανταστείτε ότι πώς βρέθηκε στην αγκαλιά της δολοφονημένης μητέρας του. Φαίνεται ότι το παιδί από όλα αυτά που είδε αναζήτησε μια ασφάλεια. Ξάπλωσε στη μητέρα του και βάλε το ίδιο. Πήρε τα χέρια της νεκρής μητέρας
του
για να αισθάνεται την αγκαλιά της.
Πάμε σε μια υπόθεση, έναν θάνατο που παίρνει νέα τροπή.
Βέβαια.
Μιλούμε για έναν φύλαθρο της ΑΕΚ 48 ετών που είχε βρεθεί νεκρός στη Νέα Φιλαδέλφια κατά τη διάρκεια της φιέστας και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 13 Μαΐου μιλάμε τώρα.
13 Μαΐου και θα σας
εξηγήσω.
Φαίνεται να είναι έγκλημα, διότι χθες το βράδυ που ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή, η οποία παραγγέλθηκε από την ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής ακριβώς. Το πόρισμα του ιατροδικαστή είναι ότι ο θάνατος προήρθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεπία χτυπημάτων, όχι από την πτώση του, διότι φαίνεται ότι έξω στο κεφάλι, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις βαρέου τύπου μάλιστα, και όχι από πτώση, διότι έξω από το κήπεδο της ΑΕΣ 13 του μήνα που πανηγύριζε ο 48χρονος μαζί με την φίλη του κατέρευσε. Φαίνεται ότι εκεί έχει δημιουργηθεί ένα επεισόδιο, και φαίνεται να ήρθε στα χέρια με άγνωστο.
Άρα μπορεί να είναι θυμοπαδικής βίας,
ίσως να μην είναι οπαδικής βίας, αλλά προσωπικών αυτό θα το δούμε, διότι εδώ συζητούμε ότι είναι έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, είναι όλοι πανηγυρίζουν, είναι όλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας, άρα δεν υπάρχει λόγος. Όντως, φαίνεται να τον χτύπησαν. Μεταφέρθηκε τότε στο νοσοκομείο, φεύγει από το νοσοκομείο δύο ημέρες μετά και έχουν κάνει τα δέοντα οι γιατροί και μάλιστα γράφει το εξιτήριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι μεταφέρθηκε εδώ με αιμάτωμα στο κεφάλι, συνεπία ξυλοδαρμού. Μια μισή μέρα όμως μετά καταραίει μέσα στο σπίτι του ο 48χρονος και μεταφέρεται σπασμένα πια στον Ευαγγελισμό, όπου εκεί απλά οι γιατροί διαπιστώνουν το θάνατό του. Η μητέρα του όμως, η οποία φαίνεται ότι είχε κάποια πληροφόρηση για το επεισόδιο, έκανε καταγγελία στο τμήμα με αποτέλεσμα να γίνει η νεκροψία, νεκροτομή και να διαπιστώθει τελικά πως πρόκειται για ανθρωποκτονία.
Να δούμε τι θα αποδειχθεί. Και να πω κλείνοντας, πριν σε αφήσουμε, Θεοδόση, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στο Βόλο, που διαβάζω και δεν πιστεύω στα μάτια μου, σε παιδική χαρά η ιδιοκτήτρια Pitbull, απαγορευόταν Ελισάβετ και Θεοδόση να μπουν σκυλιά.
Εννοείται.
Άφησε το σκελί τη να κατασταθεί. Θα σπαράξει ένα γατάκι, ένα πολύ μικρό γατάκι, το οποίο έβλεπε μια κυρία, μια φιλόζωη, να το ταΐζει καθημερινά. Έβαλε μέσα το pitbull και έφαγε το γατάκι.
Δυστυχώς, αν μου επιτρέπετε, είναι μόνιμο το πρόβλημα σε σημεία που δεν επιτρέπεται χωρίς λουρί τα σκυλιά να τα βλέπουμε, οι συνοδοί να τα αφήνουν χωρίς λουρί.
Και λένε ότι το έχει ξανακάνει. Αφήνει το σκυλό για να επιτίθεται.
Και αυτό έρχεται λίγο μετά το βίντεο με εκείνο το παιδάκι του δημοτικού κακοποιεί ένα κουταβάκι.
Και μην ξεχνούμε και την υπόθεση της Κεσαριανής, πάλι με pitbull με τα γατάκια.
Σωστά, σωστά. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, είμαστε δύο λεπτά πριν από τις τρεις. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Καταρχήν θα επιστρέψουν στο πρώτο θέμα, τις πολιτικές εξελίξεις. Λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του κόμματος, ο Θόδωρος Δρίτσας, θα είναι μαζί μας ζωντανά, ενώ έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια στο κόμμα, στην Κουμουνδούρου και Ελισάβετ.
Και έχει σκορπίσει παγκόσμια θλίψη ο θάνατος της Τίνα Τάρνερ, της βασίλισσας του ροκεντρόλ. Με την Τζένι Κρυθά θα δούμε πώς έφτασε από την συζυγική κακοποίηση και την κατάθλιψη να είναι μια καλλιτέχνηδα με δεκάδες βραβεία και εκατομμύρια.
Θα ακούσουμε μερικά από τα υπέροχα αξέχαστα τραγούδια της. You're Τώρα να μιλήσω, Ελισάβετ, ή να τα αφήσουμε μέχρι το τέλος. Να αφήσουμε αυτό και άλλα 4-5. Μα είναι υπέροχο.
Αν είμαστε αυτό θα κάναμε.
Η μεγάλη Τίνα Τάρνερ έφυγε από τη ζωή στα 83 της. Ήταν simply the best, απλώς η καλύτερη. Ακούσουμε κι άλλο, αλλά πάμε στην Τζένι Κρυθαρά.
Η Τζένι Κρυθαρά για να μας πει πώς έφτασε σε αυτή την ζωή γεμάτη λάμψη, επιτυχίες και βραβεία. Τζένι.
Καλό μεσημέρι. Η βασίλισσα του rock and roll έφυγε από τη ζωή ειρηνικά, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός της, μετά από μακρά ασθένεια που αντιμετώπιζε. Πέθανε στο σπίτι της, το Κούσνατ, κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας, όπου είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια. Έχει κερδίσει 8 βραβεία Grammy, των οποίων τα 3 τιμητικά. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία μαζί με τον Ike Turner έχει μπει στο Rock and Roll Hall of Fame και έχει δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Και αξίζει να πούμε πως παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία υπήρξε και ένας άνθρωπος, μια γυναίκα που μαχόταν σε όλη της τη ζωή κατά των διακρίσεων και των ανισοτήτων, τόσο σε βάρος των γυναικών όσο και βάρος των Αφροαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, γιατί υπέμεινε πολλά και ξεκίνησε από πολύ δύσκολα χρόνια, από συζυγική κακοποίηση, έφτασε στον εθισμό, έφτασε στην κατάθλιψη, για να φτάσει να έχει μια ζωή μέσα στην λάμψη. Έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε: «Υπέμεινα χρόνια ολόκληρα κακοποίηση συναισθηματικής, σωματικής, μαυρισμένα μάτια, πρισμένα χείλη, εξαρθρωμένα μέλη».
Για να ακούσουμε λίγο. What's love got to do with it? Έχει μπει και στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και κάνει η Ελισάβετ σε μία μόνο συναυλία. Είχε 180.000 θεατές. Φαντάζεσαι, 1988. Και επί 7 συνεχείς δεκαετίες τα τραγούδια της στο top 40 των Βρετανικών charts. Δηλαδή είναι απίστευτο.
Έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους.
Proud Mary, Private Dancer, What's Love Got To Do With It, Simply The Best. Για να ακούσουμε κι άλλο. I read it someplace. I've got Λοιπόν, είπαμε, θα μπορούσαμε να ακούσουμε επί ώρα.
Η εικόνα της θα μας ακολουθεί πάντα, έτσι, με τις σούπερ μίνι φούστες και τα υπέροχα πόδια.
Θεά και στα 83 της. Η Τίνα Τάρνερ έφυγε από τη ζωή. Και επειδή το σωστό είναι Τίνα Τέρνερ, εγώ μεγάλωσα με την Τίνα Τάρνερ και όχι την Τίνα Τέρνερ, Ελισάβετ. Είναι όπως η Κάθριν Ζήτα Τζόνς και η Κάθριν Ζέτα Τζόνς. Λοιπόν, Τίνα Τάρνερ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην στο προεκλογικό σκηνικό. Είναι μαζί μας ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θόδωρος Δρίτσας και πρώην υπουργός. Κύριε Υπουργέ, κύριε Δρίτσα, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Σαλαμάρα.
Και σας ευχαριστώ που είστε. Παρακαλώ, ναι.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τίνα Τάρνερ και εγώ.
Έτσι, έτσι, Υπουργέ μου, ναι.
Έμαθα ότι το σωστό είναι Τέρνερ.
Όπως και να την πούμε, είναι στην καρδιά μας, κύριε Υπουργέ.
Την αγαπήσαμε και θα την αγαπάμε πάντα. Έτσι.
Λοιπόν, και έχετε το θάρρος να βγείτε λίγο πριν ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή. Μα δεν μασάτε ποτέ τα λόγια σας, ιστορικά και διαχρονικά. Για να σας ρωτήσω και πριν ακούσουμε την ομιλία, και ακούστε κι εσείς του Αλέξη Τσίπρα, να ρωτήσω τι περιμένετε από αυτή την Κεντρική Επιτροπή, τι αλήθειες περιμένετε να ακουστούν για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνετρίβει. Έχασε με 21 μονάδες διαφορά. Που ούτε στη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμεναν.
Θα σας πω αμέσως να προσθέσω και μια αναφορά ακόμα σε άλλη κλίμακα στην δική μας πνευματική και επιστημονική ζωή, την απώλεια της Τζίνας Πολίτη, που επίσης ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, όχι διεθνούς εμβέλειας όπως η Τίνα Τέρνα, αλλά που τίμησε την επιστήμη και το στοχασμό.
Πάμε λοιπόν στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή. Τι περιμένετε?
Περιμένουμε ανασύνταξη, περιμένουμε ευθύνη, περιμένουμε συνέστηση, περιμένουμε συντροφικότητα, περιμένουμε συνέγερση για μπροστά σε αυτή την πράγματι συντριβή.
Τι περιμένετε να ακούσετε, μήνυμα, κύριε Δρίτσα, για το ποιος φταίει? Ποιος φταίει, γιατί κάποιος θα φταίει γι' αυτό.
Κοιτάξτε, συνήθως οι σωστές απαντήσεις δίδονται όταν τίθεται το σωστό ερώτημα. Προφανώς υπάρχουν και το ποιος φταίει, αλλά τα πιο σωστά ερωτήματα είναι, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, εάν τεθούν σε σχέση με το τι φταίει.
Τι φταίει λοιπόν?
Από αυτή την άποψη και με δεδομένο ότι πάμε για μια νέα μάχη και προφανώς ο χρόνος ενώ είναι επιτακτικά αναγκαίο να δοθούν απαντήσεις άμεσες χρήσιμες για τη νέα μάχη, εν τούτης φαντάζομαι ότι οι πληρέστερες απαντήσεις θα μας απασχολήσουν και θα δοθούν στον μετέπειτα χρόνο και όχι σήμερα, αύριο, γιατί τα θέματα που έχουν ανοίξει είναι πάρα πολύ
ναι,
μεγάλα.
Ναι, ο μεταγενέστερος χρόνος σημαίνει ότι δεν θα πάρετε όμως, λένε πολλοί, τα μαθήματά σας εν ώψη του δεύτερου γύρου, που εκεί αν δείτε κι άλλο χαμηλότερα τα ποσοστά σας θα κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Άρα η ερώτηση είναι, πρέπει να αλλάξει, κύριε Δρίτσα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η στρατηγική. Θέλω να πω ότι ο πρώτος γύρος έπεσε σε τοίχο. Έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε, απλώνουμε το χέρι, δεν υπήρχε κανείς να πιάσει αυτό το χέρι, ούτε Ανδρουλάκης, ούτε Κουτσούμπας, ούτε Βαρουφάκης, και σκληρή γλώσσα εναντίον σας και ότι είστε χορηγοί του Μητσοτάκη, άρα εκεί δεν υπήρχε αφήγημα. Τώρα λέτε να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το να μην. Εσείς τι προτείνετε?
Επειδή το σχόλιο σας πριν που διατυπώσατε για μένα με τιμά, ότι λέω τα πράγματα όπως τα πιστεύω, το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη, και όχι μόνο εγώ, έχουμε πια βεβαιωθεί ότι κάναμε μια ανεπίτρεπτη, αμελήσαμε ένα ανεπίτρεπτο προφανές πρόβλημα που προέκυπτε μπροστά μας, ότι η πρότασή μας, καθόλου δημοκρατική και κατά τη γνώμη μου ιστορικά διορατική για την απλή αναλογική και για τις κυβερνήσεις συνεργασίας που για το μέλλον του ελληνικού πολιτικού συστήματος είναι παραπάνω από αναγκαίο κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν όριμη από το πολιτικό σύστημα, από την κοινωνία, από το ένα από το άλλο. Επομένως φτάσαμε στην κρίσιμη εκλογική μάχη χωρίς πρόταση κυβέρνησης.
Ποιος φταίει που επιμένατε σε αυτό το αφήγημα, κύριε Δρίτσα?
Γιατί για μας ήταν αξιακό και γιατί εν πάση περιπτώσει ελπίζαμε ότι το μήνυμά μας θα εκλειφθεί από τους πολίτες με την έννοια που εμείς το εννοούσαμε. Δεν συνέβη αυτό και η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη γι' αυτό.
Αυτό δεν το βλέπατε. Θέλω να πω, εμείς το επισημέναμε, εγώ που έκανα συζητήσεις με στελέχη σας κάθε βράδυ, αυτό ρωτούσα. Δηλαδή, επιμένετε σε κάτι που οδηγεί σε τοίχο. Δεν το βλέπατε να το αλλάξετε. Απλώς βλέπαμε πίσω. Δηλαδή, ξεκινήσαμε. Κυβέρνηση ηττημένων. Κυβέρνηση, το έχετε ακούσει 100 φορές, ειδικού σκοπού. Κυβέρνηση ανοχής. Αυτά όλα όμως ήθελαν δύο. Δεν υπήρχε άλλος. Ήταν μόνος το ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά ήταν το προϊόν μιας επιλογής που δεν έβγαινε. Και που ήταν πολύ δύσκολο πια να αλλάξει και να αλλάξει σε τι. Στο να διεκδικήσουμε αυτοδυναμία, δεν θα ήταν ούτε αυτό σωστό. Εν πάση περιπτώσει όμως, σημαίνει ότι έπρεπε να είχαμε δουλέψει πολύ διαφορετικά μέσα στην κοινωνία για να πείσουμε ότι η πρότασή μας δεν είναι πρόταση σκοπιμότητας.
Το προσκλητήριο στη Χρυσή Αυγή, κύριε Υπουργέ, κύριε Δρίτσα, ήταν λάθος, διότι εσείς έχετε πολιτευθεί δεκαετίες στον Πειραιά και η δράση της την έχετε ζήσει εκεί. Εγώ όταν
δεν διανοούμε ότι
προσκλητήριος ο οπαδούς μετανοημένους που της Αυγής.
Δεν διανοούμε ότι και αυτό που υπόθηκε μπορεί να εκλειφθεί ότι ανοίγει δρόμους για οποιαδήποτε κλείσιμο του ματιού σε συνειδήσεις που συγκινούνται από τα μηνύματα της Χρυσής Αυγής.
Ότι υπάρχουν μετανοημένοι, δεν είναι όλοι φασίστες, μόνο τους φέρνουν στο σωστό δρόμο.
Εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το πει ο καθένας. Το έχει πει και ο Μητσοτάκης, το έχει πει και ο Κουτσούμπας.
Όχι, το έχει πει ο Μητσοτάκης. Θα το ξαναπείτε τώρα στο δεύτερο γύρο.
Δεν χρειάζεται, ούτε και πριν υπόθηκε στην πραγματικότητα. Δεν έγινε κανένα έκκληση προς αυτό. Έγινε μια αναφορά ότι υπάρχουν και τέτοιοι. Εγώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρώ ότι ευθύνες έχουν μόνο τα πολιτικά κόμματα. Ευθύνη έχουμε όλοι, κάθε άνθρωπος. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει...
Όταν λέτε
αυτό
ευθύνη...
και σημαίνει και ψηφοφόροι, εννοείται.
Όλοι μας έχουμε ευθύνες, αλλά βέβαια δεν μπορείς να ρίξεις την ευθύνη για τις πολιτικές εξελίξεις σε ένα λαό με τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως...
Γιατί το είπε ο Νίκος Σκυδάκης και επιτήθηκε έντονα ότι δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν περίπου. Αυτό είπε ο Νίκος Σκυδάκης.
Για παράδειγμα, όταν εγώ βρίσκω άνθρωπο τέτοιο παρασυρμένο από τη Χρυσή Αυγή, δεν του λέω είσαι καλός, του λέω πήγαινε πίσω και σκέψου ξανά. Δεν γίνεται να λες τέτοια πράγματα.
Θέμα ηγεσίας υπάρχει, κύριε Δρίτσα, αν όχι τώρα μετά τις δεύτερες κάλπες? Ο κύριος Ξανθός είπε ότι δεν είναι ταμπού η ηγεσία.
Μπού δεν είναι ποτέ και εξαρτάται και από το πώς θα τεθεί και από ποιον θα τεθεί, αλλά η προσωπική μου γνώμη την εξέφρασα σχεδόν την επομένη των εκλογών σε άλλη τηλεοπτική συζήτηση και επιμένω σε αυτήν και δεν είναι διπλωματική απάντηση. Okay. Την εξέφρασα ήδη και σε όποιες συζητήσεις έχουμε κάνει. Προσωπικά θεωρώ ότι η ανάγκη μας δεν είναι να αλλάξουμε ηγεσία ούτε τώρα ούτε μετά τις εκλογές.
Αλλά
η ανάγκη μας είναι να επαναεξετάσουμε βασικά στοιχεία του πολιτικού μας μηνύματος.
ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα γίνεται, και σας το ρωτώ, διότι ακούω πολλούς να λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας και αν φύγει θα κοπεί σε 10 κομμάτια ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Ο Τσίπρας είναι τεράστιο κεφάλαιο για το ΣΥΡΙΖΑ,
ναι.
Αλλά εγώ που είμαι ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόν μιας μακρόχρονης διαδικασίας για την ενότητα της αριστεράς και για την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών από την αριστερά, που κυοφορήθηκε πολύ καιρό, και ο Τσίπρας πράγματι το εξέφρασε με τον πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο τρόπο και είναι ένας ταλαντούχος ηγέτης που δεν θα τον καταναλώσουμε ούτε θα τον χρησιμοποιήσουμε ως αποδιοπομπέο τράγο με τίποτα. Έξω από εμάς, τουλάχιστον η αριστερά που πιστεύω εγώ, δεν θέλω να έχει τέτοιες λογικές.
Λέτε, όχι από τον οποίο στράγος ο Τσίπρας, άρα
τίποτα,
λέτε και ότι αν τεθεί ποτέ θέμα από τον ίδιο ή από άλλους και αλλάξει ηγεσία, μπορεί, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και μετά τον Αλέξη Τσίπρα, λέτε.
Υποχρεούμαστε να κάνουμε τα πάντα ώστε η ιστορική διαδρομή της σύγχρονης ανανεωτικής, δημοκρατικής, εναλλακτικής αριστεράς να μην είναι ζήτημα παρουσίας ενός προσώπου και μόνο, να είναι υπόθεση της ελληνικής κοινωνίας.
Ανάγκη να μπουν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα άλλα νέα στελέχη, όπως ο κύριος Χατσιόγλου, όπως είπε ο κύριος Παπαδημούλης, υπάρχει.
Είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.
Με αυξημένες αρμοδιότητες, ας το πω έτσι.
Δεν νομίζω ότι αυτά τα θέματα έχουν επικαιρότητα καθόλου. Και είναι σας λέω.
Μας ακούτε, κύριε Δερτζά?
Αλλαγή προληπτικών προτεραιοτήτων, ναι. Αλλαγή ηγεσίας, όχι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
Και με ποιο διακύβευμα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, κύριε Δρίτσα? Διότι είπατε σωστά προηγουμένως ότι οδηγήθηκε σε αδιέξοδο το αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ πάλι δεν υπάρχει, ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει, ο Κουτσούμπας δεν υπάρχει. Τι θα πείτε? Όχι αυτοδυναμία. Ωραία, αυτό είναι το τι δεν θα γίνει. Τι προτείνετε εσείς?
Είχαμε και κάτι άλλο, κύριε Σταυλάκη. Το παρακάναμε. Στην τάση μας να ασκήσουμε κριτική στο υπάρχον, στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ξεφύγαμε από αυτό που είναι οι συλλογικές αποφάσεις μας, που θέλαμε το κύριο να είναι η δημιουργική και ελπιδοφόρα πρότασή μας, την οποία επεξεργαστήκαμε καιρό τώρα, επί 2-3 χρόνια, φτάσαμε στην τελική της διαμόρφωση ως προεκλογικό πρόγραμμα και καταλήξαμε να μοιάζουμε, δεν θέλω να κάνω ιστορικές αναλογίες, με τον τραγωδό ποιητή το Φρίνιχο και το έργο του το Μιλί του Άλωσης, που καταδικάστηκε ως αναμνήσαντα οικία κακά. Γιατί το παρακάναμε σε αρνητισμό.
Ναι, άρα είχε δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης ότι τα βλέπατε όλα μαύρα, ακόμα και τις αγκινάρες?
Ή παρά ήταν μαύρα?
Αυτό, εντάξει, αυτή είναι η υπεραπλούστευση του κύριου Μητσοτάκη. Αλλά πράγματι εμείς οφείλουμε και τώρα να προειδοποιήσουμε χώρα που συνεχίζει να αυξάνεται το χρέος της. Το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου.
Άλλο είναι αυτό, κύριε Δρίτσα, και άλλο να τα παρουσιάζετε όλα μαύρα και να φαίνεται ένα πρόγραμμα.
Αυτά δεν είναι όλα μαύρα, αυτά είναι πραγματικότητα.
Όχι, όχι, για την καμπάνια σας λέω.
Ναι, αυτά που σας λέω τώρα είναι πραγματικότητα.
Αυτό σας είπα, άλλο αυτό και άλλο η καμπάνια.
Τις έδειξε ακόμα και ο κύριος Σιμίτης. Αυτά οφείλουμε να τα πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Ελπίζουμε να διαψευστούμε. Διότι η πολιτική Μητσοτάκη έχει φέρει μια εφορία. Δημιούργησε μια αίσθηση ότι πάμε καλά κόσμο που έχει.
Μιλάτε όμως πάλι για το Μητσοτάκη. Εγώ σας ρώτησα, εσείς τι θα προτείνετε. Ωραία, όχι αυτοδύναμα του Μητσοτάκη, θα έχει κάνει όλα αυτά. Λέτε τι δεν θα έπρεπε. Τι θα προτείνετε στους πολίτες, να σας ψηφίσουν γιατί, για να είστε καλή αντιπολίτευση.
Ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου στη Βουλή, ως αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρή και μειωμένη η μονοκρατορική ισχύς του κυβερνώντος κόμματος και του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, εάν αυτά συμβούν και τα διεκδικούμε να συμβούν, καλούμε τους πολίτες να τα σκεφτούν, εάν αυτά συμβούν, τότε θα δώσουν τη δυνατότητα στον πολιτικό ανταγωνισμό να εξασφαλίσει κοινωνικό κράτος καλύτερο, κράτος δικαίου καλύτερο, δυνατότητες προόδου και όχι αύξηση των τιμών του χρηματιστηρίου ή δεν ξέρω και εγώ τι, πολύ μάλιστα καλύτερες.
Άρα καταλαβαίνω, κύριε Δίτσα, το αφήγημά σας θα είναι κάντε μας ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτό θα ζητάτε από τους πολίτες.
Αξιωματική αντιπολίτευση και η αποτροπή της απόλυτης κυριαρχίας ενός μητσοτακικού αυταρχισμού, μάλιστα, είναι ζητήματα που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων.
Κύριε Δρίτσα,
και θα την εγγυηθούν και θα την εξασφαλίσουν.
Ευχαριστούμε θερμά. Ο πρώην υπουργός,
κύριος
Τόδωρος Δρίτσας, ιστορικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ζωντανά στον Real FM. Ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικά.
Ήρθε η ώρα που περίμενα σε όλο το δελτίο ειδήσεων.
Όλη τη χρονιά την περίμενα. Όλη τη χρονιά μπορεί να την περίμενα.
Μάλλον την περιμέναμε 45 χρόνια από ό,τι καταλαβαίνετε. Όλοι, Δημήτρη Σαυρακάκη μαζί μας, γιατί μετά από 45 χρόνια έχουμε double για την ΑΕΚ.
Καλό σας απόγευμα. Μετά από 45 χρόνια, όπως είπε και η Ελισάβετ, η ΑΕΚ έφτασε και πάλι στην κατάκτηση του double, του τρίτου στην ιστορία της. Η Ένωση βρέθηκε να αγωνίζεται με 10 παίκτες στο 5ο λεπτό λόγω αποβολής του Ρότα. Όμως ήταν σαφώς καλύτερη. Έβγαλε ουσία απέναντι στον άστοχο ΠΑΟΚ και με 2-0 έφτασε στη νίκη και στο 16ο κύπελο της ιστορίας της χθες το βράδυ στο άδειο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μετά τη χθεσινή επικράτηση της ΑΕΚ στο τελικό επί του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θα συμμετάσχει στο Europa League, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα παίξουν στο Conference League. Ο Μιχάλης Φουστέρης τώρα στο ρεπορτάζ μας έχει ετοιμάσει, αποτυπώνει το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά το τέλος του αγώνα, με το πούλμαν της ΑΕΚ να φτάνει στην Αθήνα λίγο μετά τις 7 το πρωί.
Έρχεται ο Ραούχο, σηκώνει ψηλά το βαρύτιμο τρόπαιο και η γιορτή αρχίζει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του 16ου κυπέλου στην ιστορία της. Με το σφύριγμα της λήξης του τελικού, στη Νέα Φιλαδέλφεια και τους γύρω δρόμους, οι φίλαθλοι της Ένωσης γιόρτασαν με την ψυχή τους την τρίτη κατάκτηση του Double και την πρώτη μετά από το 1978. Πελάγη ευτυχία σε πλεομματίας Αλμέιδα, ο αρχιτέκτονας της απόλυτης χρονιάς των Κιτρινόμαυρων, γνωρίζοντας και εκείνος την αποθέωση τόσο στα αποδυτήρια όσο και μέσα στο πούλμαν κατά την επιστροφή της ΑΕΚ στην Αθήνα. Μετά τη μία το πρωί, το πούλμαν της ΑΕΚ έφυγε από το Βόλο με πρώτη στάση τη Λαμία, όπου την αποστολή αποθέωσαν χιλιάδες φιλαθλήτες. Στις 5 το πρωί, στα διόδια των Αφιδνών, την περίμεναν περισσότεροι από 2.000 κόσμου. Αν και πρόθεση ήταν να υπάρξει προσέγγιση στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και το πούλμαν μετέβη απευθείας στα Σπάτα. Μια μαγική χρονιά ολοκληρώθηκε για την ΑΕΚ.
Πρέπει να υποφέρεις όταν γράφεις ιστορία, δήλωσε ο τεχνικός ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η ομάδα του έπαιζε με 10 παίκτες από το 5ο λεπτό.
La verdad no quería ver, έλεγε ότι δεν ήθελα να το δω αυτό με 10 παίκτες. Ήθελα να έχουμε ένα παιχνίδι 11-11 απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Δυστυχώς όταν χρειάζεται να γράψεις ιστορία πρέπει πάντα να υποφέρεις. Εγώ όταν πρώτο ήρθα έδωσα μια συνέντευξη και είπα ποια ήταν η επιθυμία μου όταν ήρθα εδώ. Αυτό που είχα ευχηθεί τελικά βγήκε. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος γιατί όλοι, όχι μόνο εγώ, έβαλαν το λιθαράκι τους για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή την επιτυχία. Και αυτό που είχα πει και στους ποδοσφαιριστές είναι ότι υπάρχουν 60 ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει ιστορία στην ομάδα της ΑΕΚ με τον Double και ήθελα, τους ζήτησα να βάλουν και το δικό τους το όνομα και στην ιστορία της ΑΕΚ.
Τρομοκράτες χαρακτήριζε τους παίκτες της ΑΕΚ με την απόδοσή τους ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Δημήτρης Μελισανίδης.
Ειλικρινά, πιστεύω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα κατά όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αγωνιστήκαμε 10 παίκτες σχεδόν όλο τον αγώνα. Τα παιδιά τα δώσαν όλα. Αυτή δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Τρομοκράτες είναι. Τρομοκράτες κανονικοί. Αυτή η ΑΕΚ μου θυμίζει την ΑΕΚ του 90. Είναι μια ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Τη χαιρόμαστε. Ειλικρινά, πραγματικά τη χαιρόμαστε. Μακάρι να έχουμε και συνέχεια. Και πιστεύω θα ενισχυθούμε ακόμα περισσότερο. Προπονητής είναι μεγάλη παιχτάρα, μεγάλη προπονητάρα. Τον αγαπάμε όλοι, τον ελατρεύουμε.
Στο ΜΠΑΟΚ τώρα ένταση υπήρξε στην Τούμπα χθες το βράδυ όταν φίλαθλοι της ομάδας διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απώλεια του κυπέλου κατά την επιστροφή της αποστολής. Μιλώντας τον Γιώργο Σαββίδη και τον Μάκη Γκαγκάτση, εξέφρασαν τα παράπονά τους. Μάλιστα, είχαμε ζημιές με σπαρμένες τζαμαρίες και ρήψη καπνογόνων. Και εμείς πονάμε, θα πάμε για 6-7 μεταγραφές, τους είπε ο Γιώργος Σαββίδης. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος για το αποτέλεσμα, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου.
Αρχικά θέλω να σας πω ότι ο πρώτος υπεύθυνος για την εικόνα στο γήπεδο είμαι εγώ. Οι παίκτες πίεσαν τον εαυτό τους, ξεπέρασαν τα όρια τους, οπότε δεν μπορώ να τους προσάψω τίποτα σχετικά. Άρα για τα αποτελέσματα στο γήπεδο υπεύθυνος είμαι εγώ.
Έχουμε αποχωρήσει ήδη από τον ΠΑΟΚ. Ο Γιασμίν Κούρτης σε ανάρτηση του έγραψε: «Είμαι περήφανος για ό,τι έκανα στον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος που φεύγω δεν με κάνει χαρούμενο». Σύμφωνα με αυτά που μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Αριστίδης Νικολάκης, δεν ανανεώνουν στον ΠΑΟΚ ο Ελκαντουρί, ο Μπίσασβαρ, ο Ολιβέρα, ο Κεντσόρα, ο Μουρκ και ο Κάργας. Τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου παρουσίασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τη διάθεση να ξεκινά από αύριο και με προτεραιότητα για τους περσινούς κατόχους μέχρι 22 Ιουνίου. Η συμμετοχή της ομάδας στα προκριματικά του Europa League αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο, ενώ όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Πειραϊκής ΠΑΕ Κώστας Καραμπαπάς, φιλοδοξούμε να επιστρέψουμε στη φυσική μας θέση. Φέτος ήταν μια χρονιά παρένθεση. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τον κόσμο του περισσότερο στις δύσκολες στιγμές. Μαζί θα μετατρέψουμε τα λόγια μας σε πράξη και θα κατακτήσουμε ξανά τις κορυφές που θέλουμε.
Χρηματιστήριο.
Επανέρχεται σε θετικό έδαφος το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, στα πράσινα επέστρεψε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το αρνητικό πρόσημο που κατέγραψε στη χθεσινή συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1199,49 μονάδες με άνοδο 0,64% και γύρω στα 70,72 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται στον αντίποδα οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Απώλειες 0,26% μετρά ο Φούτσι στο Λονδίνο, πτώση 0,09% σημειώνει ο DAX στη Φραγκφούρτη και στο μείον 0,21% βρίσκεται ο CAC στο Παρίσι. Στα 76,97 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Πρέπει να πω ότι επιβεβαιώνεται πλήρως ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος που χθες μας έλεγε ότι οι μέρες θα ξεκινούν ηλιόλουστα, Παναγιώτη, και στη συνέχεια το μεσημέρι θα έχουμε συννεφιά, ενδεχομένως και τοπικές βροχές. Τι να περιμένουμε λοιπόν από σήμερα?
Καλό μεσημέρι. Τι να πω, έτσι θα είναι πολλές μέρες ακόμα ο καιρός για την Αττική. Έβρεχε πριν από λίγο στα Πατήσια, έβρεχε στο κέντρο της Αθήνας. Απλή βροχή, βέβαια, έχει καταιγίδες σε άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας και ιδίως βέβαια στα ορεινά. Περισσότερα στα βόρεια τμήματα της χώρας και αύριο έτσι θα είναι ο καιρός. Δηλαδή, θερμοκρασία 26-27, ξεκινάμε την ημέρα με ήλιο στην Αθήνα, μόνο ήλιο. Το μεσημέρι, απόγευμα, κάποια σύννεφα. Πολύ τοπικές αύριο και
λίγο. Να ξεκινήσουμε να το δούμε από σήμερα. Σήμερα μπορεί να έχουμε βροχή τις επόμενες ώρες?
Τώρα, κοιτάξτε, έβρεξε τώρα στην Αττική. Μπορεί για καμιά δύο ώρες ακόμα να βρέξει. Νομίζω πιο σημαντικές βροχές στην Αττική θα τις έχουμε την Κυριακή. Ό,τι γίνεται όμως και κάποια καταιγίδα, ό,τι γίνεται πάντως το απόγευμα σταματάει, το βράδυ σταματάει. Για γάμους και τα λοιπά, Σάββατο και Κυριακή βράδυ δεν περιμένουμε βροχές στην Αττική. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 5 Μποφόρ. Η αλλαγή των επόμενων ημερών θα είναι ότι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη από το πρωί του Σαββάτου και αρκετές ώρες μέσα στο Σάββατο. Ενώ ας πούμε οι περισσότερες καταιγίδες είναι σε περιοδικές περιοχές, το Σάββατο θα βρέξει και στην Κρήτη. Και γενικά η αστάθεια κρατάει μέχρι τέλος του μήνα οπωσδήποτε. Με τα περισσότερα φαινόμενα
τέλος βέβαια. Τέλος του μήνα είναι την άλλη Τετάρτη, Παναγιώτη.
Τώρα μην σας πω ότι είναι και λίγο παραπάνω, αλλά τέλος πάντων.
Πέμπτη. 28, 29, 30.
Άρα βλέπεις να μπαίνει και ο Ιούνιος με το ίδιο μοτίβο.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι τοπικά τα φαινόμενα, δεν ξέρω τώρα πώς θα το πούμε. Δηλαδή, τώρα έβρεξε βέβαια στην Αττική, θα ξαναβρέξει πάνω οπωσδήποτε την Κυριακή, πιθανόν και την Παρασκευή και το Σάββατο λιγότερο όμως.
Άρα, Παναγιώτη, κωδικοποιούμε. Πάμε έτσι τουλάχιστον στο τέλος του μήνα, δηλαδή καλός καιρός το πρωί μετά συννεφιάζει, βρέχει λίγο ή πολύ την Κυριακή. Η θερμοκρασία εκεί 26-27 το μεσημέρι.
26 με 28 τώρα στη Θήβα έφτασε και 28 σήμερα. Γενικά στα υπηρετικά φτάνει και 28 το θερμόμετρο.
Και θα μπει έτσι και ο Ιούνιος.
Ωραία. Έτσι ακριβώς.
Βροχερός Μάιος. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. 29 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Καραγευρέκης και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Να είστε όλοι καλά.